SBS Radio.
Din il-ġimgħa hija ddedikata għar-rikonċiljazzjoni bejn l-Awstraljani indiġeni u dawk li mhumiex indiġeni. Il-ġimgħa ta' rikonċiljazzjoni nazzjonali hija ċelebrata madwar l-Awstralja kull sena bejn is-27 ta' Mejju u t-3 ta' Ġunju. Din is-sena qed ikun hemm enfasi biex tkun magħrufa l-verità u s-sehem ta' dan fir-rikonċiljazzjoni. Id-dati li jiċċelebraw il-ġimgħa ta' rikonċiljazzjoni fl-Awstralja jibqgħu l-istess ta' kull sena. Dan għaliex f'dawn id-dati seħħew żewġ ġrajiet importanti fl-istess ġimgħa. L-ewwel data importanti hija dik tas-27 ta' Mejju 1967 id-data ta' referendum li sar u li fih aktar minn 90% tal-Awstraljani ivvutaw biex jagħtu lill-Gvern Federali is-seta li ifassal programmi għal nies indiġeni u biex ikunu maduda fiċ-ċensiment. Waqt li fit-3 ta' Ġunju 1992 id-deċiżjoni tal-Qorti Għolja Mabo warbet il-ħrafa legali ta' terra nullis, jiġifieri li l-art mi taħat li fuqha il-Brittaniċi iklemjaw il-possess tal-Awstralja. Minn barra li niftakru l-istorja tal-Awstralja, il-ġimgħa ta' rikonċiljazzjoni nazzjonali tikkonċentra wkoll fuq temi differenti kull sena. It-tema ta' din is-sena hi li tkun magħrufa l-verità.
It's telling the stories of both, you know, the good, the bad and the ugly of the relationships between First Nations people and other Australians. And I think what we're hoping to do is start the conversation. Let's start identifying what are some of those truths that we want to talk about. And what would it take for us to come together around this conversation?
Dik kienet Karen Mandin, il-kap ta' Reconciliation Australia, titkellem dwar li tingħati l-verità u r-rwol ta' dan biex jgħin l-Awstralja tifhem l-istorja tagħha. Dawk li jaħdmu favur il-proċess formali li tkun magħrufa l-verità jgħidu li trattat ikun pass il-qudiem biex jibda dan il-proċess. L-Awstralja għadu l-uniku pajjiż fil-Commonwealth mingħajr trattat mal-poplu indiġenu tiegħu, imma l-istat ta' Victoria huwa l-ewwel stat li qed jieħu inizjattiva konkreta biex ikun hemm ftehim. Il-Kummissarju tal-Avvanz għal trattat fil-Victoria, Jill Gallagher, tgħid li l-proċess li tkun magħrufa l-verità għandu jkun parti fundamentali ta' kull trattat.
But when apartheid was abolished, they had truth hearings. The people got to tell their stories. The people got to tell the world their stories. Our people haven't. Right across this country, and a treaty can change that.
Il-Fondazzjoni tal-Fejqan hija organizzazzjoni nazzjonali tal-indiġeni li taħdem mal-komunitajiet biex tindirissa it-trauma kontinwa tal-policies bħat tinħija sfurzata ta' tfal minn mal-familji tagħhom. Richard Weston huwa il-kap ta' din il-fondazzjoni. Huwa jgħid li l-proċess formali li tkun magħrufa l-verità jista' jgħin biex tissewwa l-ħsara tal-passat li kontribwiet għat-trauma tal-lum.
If we don't actually acknowledge the truth of those experiences that they actually happened, we accept that they happened and we accept and understand that they've had a long-lasting impact, then we can't fix them, we can't heal people. And we're seeing the result of that play out in many of our communities around the country. So that's what happened. There's a real impact on people's lives if we can't have tell the fundamental truth of the impact of Australia's history on Aboriginal and Torres Strait Islander people.
Il-ġimgħa ta' rikonċiljazzjoni nazzjonali tinvolvi wkoll varjetà ta' avvenimenti komunitarji madwar l-Awstralja.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.